Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε η ιστορία που θα σας πούμε. Βέβαια, θα μας πείτε, καλά, αυτό δεν κάνετε εδώ και χρόνια και τσπενεύετε κιόλας ακόμη δεν ξεκινήσετε. Γιατί σας προδώσαμε ποτέ? Η Φιάλη Λέιντεν εφευρέθηκε σχεδόν ταυτόχρονα και ανεξάρτητα από δύο εφευρέτες. Τον Γερμανό Εύαλντ Γκιόργ Βαν Κλάιστ το 1745 και τον Ολλανδό Πίτερ Βαν Μούσχερμπεκ έναν χρόνο αργότερα. Το όνομά της το οφείλει στην πόλη του Λέιντεν, όπου ζούσε και εργαζόταν ο τελευταίος. Η Φιάλη Λέιντεν, που λέτε φίλες και φίλοι, αποτέλεσε διάσημο εξάρτημα μελέτης πειραμάτων στατικού ηλεκτρισμού πριν την εφεύρεση της στήλης του Βόλτα, δηλαδή κατά την εποχή 1750-1800. Σειρά φιαλών Λέιντεν, συνδεδεμένων μεταξύ τους, όταν εκκαινωνόταν, μπορούσε να σκοτώσει μικρά ζώα, βέβαια. Το σχήμα της συσκευής προέκυψε από την ιδέα ότι ο ηλεκτρισμός είναι ένα λεπτοφιές ρεύστο, το οποίο ίσως θα μπορούσε να αποθηκευθεί σε ένα ποτήρι με νερό. Η αρχική έκδοση της φιάλης ήταν ένα δοχείο με νερό, το οποίο ο πειραματιστής κρατούσε με το χέρι και στο οποίο εισερχόταν μια μικρή αλυσίδα φορτισμένη από την ηλεκτρική μηχανή. Στη συνέχεια, το νερό αντικαταστάθηκε με μέταλλο που τοποθετούνταν εσωτερικά, ενώ το χέρι του πειραματιστή αντικατέστησε αγώγημο μέταλλο το οποίο κάλυπτε εξωτερικά τη φιάλη. Σήμερα που λέτε, γνωρίζουμε ότι η Φιάλη Λέιντεν αποτελεί τον πρώτο στην ιστορία πυκνωτή και η δυνατότητά του να αποθηκεύει ηλεκτρικό φορτίο οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελείται από έναν μονωτή, που είναι το γυαλί, το οποίο βρίσκεται μεταξύ δύο αγωγών. Ο ένας αγωγός είναι το μέταλλο που βρίσκεται εσωτερικά. Ο δεύτερος αγωγός βρίσκεται εξωτερικά και αποτελείται από κασίτερο που καλύπτει το γυαλί. Ωραία ως εδώ. Πάμε παρακάτω. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ήταν ένας έξυπνος και δημοφιλής άνδρας, ο οποίος φημιζόταν για τις ανεπιτίδευτες σοφές κουβέντες του, όπως «Ο χρόνος είναι χρήμα» ή «Σε αυτόν τον κόσμο τίποτε δεν είναι βέβαιο εκτός από το θάνατο και τους φόρους». Την επόμενη φορά που θα καθίσετε σε μια κουνιστή πολυθρόνα ή θα δείτε κάποιον να φοράει διπλοεστιακά γυαλιά, θυμηθείτε τον. Είναι ο άνθρωπος που εφήβρε και τα δύο. Αυτοδίδακτος ως επιτοπλίστων, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος γνώριζε πολλά για την επιστήμη. Πέθανε σαν σήμερα, στις 17 Απρίλη του 1790, και λέμε, ξεκινώντας έτσι από τη φιάλη του Λέιντεν, να κάνουμε μια βόλτα μαζί του. Ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος. Thunderbolts. Σοκαριστήκατε με το πρώτο τραγούδι, έτσι? Captain Beefheart και η μπάντα του. Electricity. Ηλεκτρισμός. Ό,τι πρέπει για την σημερινή μας εκπομπή. Θα μου πείτε βέβαια, τι έγινε? Αποφασίσατε να το παίξετε παραγωγή Peaking Blinders, δηλαδή να μας μιλάτε για τον Birmingham του Μεσοπολέμου και να μας παίζετε Nick Cave και Editors? Εδώ οι παλαιότεροι αμύδια άλλο θα μας δικαιώσουν, διότι γνωρίζουν πολύ καλά πως όταν εμείς εδώ μιλούσαμε για τον έρωτα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, για τη Ζωζεφίνα, και παίζαμε από κάτω Water Boys, οι Peaky Blinders ήταν ένα μάτσο μωρά τα οποία πίνανε φρέσκο κατσικίσιο γάλα σε μια πεδιάδα του Κόρκ. Ήταν πολλά ο Βενιαμίν Φραγκλίνος. Να σκεφτείτε ότι το μουσικό χαλί το οποίο συνόδευσε την εισαγωγή μας, φίλες και φίλοι, ήταν ένα δικό του κομμάτι, μια δικιά του σύνθεση ακριβώς. Κουαρτέτο για τρία βιολιά και ένα τσέλο. Όσο για το μουσικό χαλί το οποίο συντροφεύει αυτή τη στιγμή το λόγο μας, ένα εξαίρετο κομμάτι του Πιότρ Ήλις Τσαϊκόφσκι, ουσιαστικά παίζεται με την λεγόμενη glass harmonica, ένα μουσικό όργανο το οποίο ο Βενιαμίν Φραγκλίνος εφήβρε πριν από πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε στην Αρογκάντε εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», εδώ στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Ερα Πάτρας και στην Ερα Χανίων, στους φίλους οι οποίοι μας ακούν από το διαδίκτυο και στις φίλες βέβαια. Όπως και πολλοί άλλοι της δεκαετίας του 1740 και του 1750, ο Φραγκλίνος έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τις φιάλες του Λέιντεν και για ό,τι αυτές μπορούσαν να δείξουν. Στα χέρια του έδειξαν πολύ περισσότερα από όσα αναμενόταν. Πρώτον, συνειδητοποίησε ότι τα σώματα μπορούσαν να έχουν είτε θετικό είτε αρνητικό φορτίο. Στη φιάλη του Λέιντεν, η αγώγη μυράβδος και το νερό στο εσωτερικό της φιάλης ήταν θετικά ηλεκτρισμένα ή συν, όπως έλεγε, ενώ η εξωτερική επιφάνειά της έφερε αρνητικό φορτίο. Το θετικό και το αρνητικό είχαν την ίδια ένταση, συνεπώς αλληλοεξουδετερώνονταν. Περαιτέρω πειράματα τον έπεισαν ότι η ουσία της φιάλης βρισκόταν στο γυαλί. Έτσι, κατασκεύασε ένα είδος μπαταρίας, λέξη την οποία επίσης επινόησε, τοποθετώντας ένα κομμάτι γυαλιού μεταξύ δύο στρωμάτων μολύβδου. Όταν συνέδεσε τη συσκευή του με μια πηγή ηλεκτρισμού, η μπαταρία μπορούσε να αποφορτιστεί και να χάσει τον ηλεκτρισμό της. Δυστυχώς, δεν ασχολήθηκε περαιτέρω με αυτήν την ανακάλυψη, που δεν ήταν και η μόνη. Συν της άλλης, δεν φρόντισε να καλύψει καμία από αυτές. Με λίγα λόγια, να εξασφαλίσει κάποιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της εποχής. Ο Φραγκλίνος δεν ήταν ο πρώτος που διαρωτήθηκε για τη σχέση μεταξύ των σπινθήρων που παράγονταν από μηχανή στη γη και των σπινθήρων στον ουρανό, δηλαδή των αστραπών και των κεραυνών. Ήταν όμως ο πρώτος που αξιοποίησε ό,τι είχε μάθει από τη φιάλη του Λέιντεν για να διακρίνει την ενδεχόμενη σύνδεσή τους. Επινόησε ένα έξυπνο, αλλά εξόχως επικίνδυνο πείραμα. Υποστήριζε ότι ο ηλεκτρισμός στην ατμόσφαιρα συγκεντρωνόταν στα σύννεφα και συγκεκριμένα στην επιφάνειά τους, όπως ακριβώς συνέβαινε στη φιάλη του Λέιντεν. Όταν κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας συγκρούονταν δύο σύννεφα, αποφορτίζονταν υπό τη μορφή κεραυνού. Θα μπορούσε λοιπόν να αποδείξει την ορθότητα των ιδεών του αν πετούσε έναν χαρταετό κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας? Για να δούμε. Αυτός που θα πέταγε τον χαρταετό θα έπρεπε να είναι κατάλληλα μονωμένος από τον ηλεκτρισμό, να τύλιγε το σκοινί του χαρταετού γύρω από μία κέρινη χειρολαβή και γιωμένος να συνδέεται δηλαδή μέσω ενός σύρματος με το έδαφος. Χωρίς αυτές τις προφυλάξεις, το σοκ του ηλεκτρισμού θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο. Ο χαρταετός είχε στο πλαίσιό του στερεωμένο ένα σύρμα που συνδεόταν μέσω βρεγμένου σπάγκου με ένα κλειδί, το οποίο κρατούσε ο Φραγκλίνος με μία μεταξωτή κορδέλα. Το αιχμηρό μεταλλικό έλασμα πρόσφερε ένα αρκετά ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο ικανό να έλξει το ρεύμα. Η μεταξωτή κορδέλα από την πλευρά της μόνωνε το έλασμα από τον υγρό αγώγημο σπάγκο. Το κλειδί προσέφερε μερικές εχμές για ορατές εκφορτήσεις του ρεύματος ηλεκτρονίων που κατέβαιναν από το σπάγκο. Έτσι, με το εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό πείραμα, κατάφερε να αφαιρέσει το ηλεκτρικό πυρ από τα σύννεφα και να το κατευθύνει στο έδαφος και ουσιαστικά να θεμελιώσει την ιδέα για το αλεξικέραυνο. Κάτι που έγινε σαφώς. Οι μελέτες του Φραγκλίνου απέδειξαν ουσιαστικά ότι μία μεταλλική ράβδος με αιχμηρό άκρο άγει ηλεκτρισμό προς το έδαφος. Έτσι, εάν μία τέτοια ράβδος τοποθετούνταν στην κορυφή ενός κτηρίου και συνδεόταν μέσω ενός μεμονωμένου αγώγιμου σώματος με τη γη, οι κεραυνοί θα μπορούσαν να γείωθουν και να μειωθεί σημαντικά ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στο όποιο κτίριο, εξαιτίας του κεραυνού βέβαια. Ο κίνδυνος αυτός ήταν αρκετά σημαντικός στην εποχή που τα περισσότερα κτίρια ήταν κατασκευασμένα από ξύλο και πολλές στέγες από άχυρο. Ο Φραγκλίνος τοποθέτησε ένα αλεξικέραυνο και στο δικό του σπίτι και η ιδέα του δούλεψε. Η κατανόηση του ηλεκτρισμού θα έφερνε σημαντικά αποτελέσματα στο μέλλον, φίλες και φίλοι. Ξεκινήσαμε ανάποδα σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Το νόημα δεν χάνεται. Και μιας και στο παιχνίδι μπήκε ο χαρταετός, ας ακούσουμε ένα σχετικό τραγούδι. Kites, από Simon Dupre και The Big Sound. I will.
seven wonders more will I fly. When the wind is high, when the wind is high. In letters of gold on a snow-white kite, I will write, I love you.
Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος γεννήθηκε στη Βοστόνη. Ήταν το 16ο, ναι ναι, 16ο από τα 17 παιδιά του Ιωσάια Φραγκλίνου, παρασκευαστή κεριών και σαπουνιών. Ήταν ο νεότερος γιος της οικογένειας και μάλλον ο πιο αγαπημένος. Τον ελεύθερο χρόνο το μικρός Φραγκλίνος τον αφιέρωνε στη μελέτη επιστημονικών και άλλων βιβλίων και στη συγγραφή σατερικών δοκιμίων και ποιημάτων, παρά την άποψη του πατέρα του ότι οι ποιητές ήταν πάντοτε ζητιάνοι. Πατέρας και μητέρα επιθυμούσαν ο μικρός Βενιαμίν να γίνει κληρικός, όμως από πολύ νωρίς αυτός διάλεξε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Στην ηλικία των 12 ετών έγινε βοηθός στο τυπογραφείο του αδελφού του James. Τρία χρόνια αργότερα ο James ίδρυσε την New England Courant, την πρώτη ανεξάρτητη εφημερίδα των αποικιών. Στον Βενιαμίν δεν επιτράπηκε να γράφει στην εφημερίδα και έτσι αυτός τι έκανε. Χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο και συγκεκριμένα γυναικείο, Mrs. Silence Dogwood. Και έτσι άρχισε να στέλνει γράμματα στην εφημερίδα του αδελφού του, τα οποία δημοσιεύονταν για αρκετό καιρό, χωρίς να καταλάβει κανείς τον πραγματικό του συγγραφέα. Μάλιστα το περιεχόμενο τους ήταν τέτοιο, ώστε προκάλεσαν συζήτηση στην πόλη της Βοστόνης. Το 1723, σε ηλικία 17 ετών, ο Βενιαμίν Φραγκλίνος άφησε τη γενέτειρά του και πήγε στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια. Αρχικά δούλεψε σε διάφορα τυπογραφεία της πόλης και κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή με τον William Keith, κυβερνήτη της πολιτείας της Πενσιλβάνια, ο οποίος έπεισε τον Φραγκλίνο να ταξιδέψει στο Λονδίνο για να αναζητήσει τυπογραφικό εξοπλισμό και για να βελτιώσει την τέχνη του, με μίαν υπόσχεση ότι θα τον εφοδίαζε με τις κατάλληλες συστατικές επιστολές. Ο Κίθ όμως δεν κράτησε την υπόσχεσή του και έτσι ο 18χρονος πλέον Βενιαμίν βρέθηκε στο Λονδίνο χωρίς να γνωρίζει κανέναν. Έτσι βρήκε πάλι δουλειά σε τυπογραφείο και το σημαντικότερο όμως ποιο ήταν. Ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την ευρωπαϊκή, επιστημονική και φιλοσοφική σκέψη. Πέντε χρόνια αργότερα ο Φραγκλίνος επέστρεψε στη Φιλαδέλφια και κατάφερε να γίνει ανεξάρτητος εκδότης. Κατάφερε μάλιστα να πείσει τους κυβερνήτες της πολιτείας να του αναθέσουν το σχεδιασμό και την εκτύπωση χαρτονομισμάτων. Το 1730 ίδρυσε την εφημερίδα της Πενσιλβάνια, την Pennsylvania Gazette, η οποία σύντομα έγινε η πλέον έγκριτη εφημερίδα της Αμερικής. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, ο Φραγκλίνος παντρεύτηκε την Deborah Wright και λίγα χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε ένα κείμενο με τίτλο «Προτάσεις για την εκπαίδευση των νέων στη Φιλαδέλφια», το οποίο μάλιστα οδήγησε στην ίδρυση του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια. Η επίσημη ημερομηνία ίδρυσης του Πανεπιστημίου τοποθετείται στα 1740, γεγονός που το καθιστά το τέταρτο αρχαιότερο πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το Princeton. Για 25 χρόνια, από το 1732 μέχρι το 1757, ο Φραγκλίνος εξέδιδε το αλμανάκ του φτωχού Ρίτσαρντ, ένα ημερολόγιο με επιστημονικές γνώσεις σε εκλαϊκευμένη μορφή και συμβουλές για την προσωπική επιτυχία του καθενός με γνώμονα τα χρηστά ήθη. Στο αλμανάκ αυτό, ο Φραγκλίνος έγραφε με το ψευδώνυμο Richard Saunders. Η επιτυχία του αλμανάκ ήταν τεράστια. Είναι δεικτικό ότι η περιληπτική του έκδοση «Ο δρόμος προς την ευημερία» μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες. Κάθε άνθρωπος όμως ζει στο δικό του περιβάλλον. Οφείλουμε λοιπόν να σας πούμε πως την ίδια εποχή η Βρετανία, θεωρώντας τις 13 πολιτείες της Βόρειας Αμερικής ως απικίες του Βρετανικού στέμματος, εννοούσε να συμπεριφέρεται σε αυτές όπως έκανε σε όλες τις υπόλοιπες απικίες της. Επέβαλε δικούς της κυβερνητικούς υπαλλήλους, διαφορετική φορολογία από αυτήν που ίσχυε στη Βρετανία, περιοριστικούς όρους στο εμπόριο, στην ελευθερία της έκφρασης, στην πολιτική δραστηριότητα και άλλα. Ο βασιλιάς Γιώργος ο Τρίτος είχε μάλιστα θεσπίσει τους 5 αφόρητους νόμους, όπως έμειναν στην ιστορία, στις απικίες της Αμερικής και συγκεκριμένα το 1774. Αυτό βέβαια δεν ήταν δυνατό να γίνει αποδεκτό από τους απίκους, οι οποίοι αισθάνονταν καταπιεσμένοι. Σε πολλούς Αμερικανούς είχε αρχίσει να δημιουργείται και να οριμάζει η ιδέα της ανεξαρτητοποίησης. Χρόνια αργότερα, ένας άνθρωπος από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Γκούντι Γκάθρι, θα γράψει ένα υπέροχο τραγούδι με τίτλο «This Land is Your Land». Ένα τραγούδι αγώνων, ένα τραγούδι θυσιών, ένα τραγούδι που πάνω απ' όλα, όπως λέει και ο τίτλος του, «Αυτή η γη είναι και δική σου γη». Έχετε καταλάβει από όλα όσα προηγήθηκαν πως είμαστε λίγο πριν ξεσπάσει φωτιά της μεγάλης Αμερικανικής Επανάστασης. Απλά δεν θα ακούσουμε το τραγούδι αυτό από τον θρυλικό Γκούντι Γκάθρι, μια εξαίσια θα λέγαμε διασκευή του σε άλλο ύφος από Sharon Jones και The Dap Kings. This land is your land. Thank you.
so it must be that side was made for you and me.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Η πρώτη πραγματικά αποφασιστική κίνηση έγινε στις 7 Ιούνιου του 1776 στη Φιλαδέλφεια. Εκεί, ενώπιον του Κογκρέσου διαβάστηκε ένα ψήφισμα από τον Ρίτσαρντ Χένρι Λι, αντιπρόσωπο της πολιτείας της Βιρτζίνια, το οποίο σε γενικές γραμμές διακήρυτε την αποφασιστικότητα των 13 Ηνωμένων Αποικιών να αποκτήσουν αυτοτέλεια, απαλλασσόμενες εξ ολοκλήρου όπως θα έπρεπε να ισχύει από την υποταγή στη Μεγάλη Βρετανία. Το ψήφισμα αυτό δεν προέκυψε ευνίδια. Ήδη, μετά την επιβολή των 5 αφόρητων νόμων και την απόρριψη των ετοιμάτων της Επιτροπής που είχε συσταθεί για την ελάφρυνσή τους από τον Γιώργιο τον Τρίτο, είχε αρχίσει μια κίνηση ανεξαρτητοποίησης από τις Ηνωμένες Αποικίες. Δημιουργήθηκε μια μορφή τακτικού στρατού, ενώ εμφανίστηκαν τα πρώτα ανεξάρτητα αποικιακά ταχυδρομικά γραφεία. Το ψήφισμα του Λι δεν ήταν τίποτε περισσότερο από την έκφραση της θέλησης των περισσότερων αποίκων για πλήρη ανεξαρτητοποίηση των αποικιών. Παράλληλα, μαθεύθηκε στις Αμερικανικές Αποικίες ότι ο Άγγλος βασιλιάς Γιώργιος, μην έχοντας αρκετό στρατό, διαπραγματευόταν την αγορά μισθοφόρων από τη Γερμανία, ώστε να ενισχύσει τον Αγγλικό στρατό. Αυτό πράγματι έγινε αργότερα. Παραχωρήθηκαν 30.000 μισθοφόροι από την Έση στο γαλλικό στέμα προς 7 λίρες έκαστος. Οι μισθοφόροι στάλθηκαν στις Αποικίες, αλλά οι περισσότεροι από τους μισούς το έσκασαν πριν καν εμπλακούν σε επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο Τόμας Πέιν εξέδωσε τον Γενάρη του 1776 το βιβλίο του «Κοινός νους», το «Common Sense», ένα κείμενο στο οποίο παριθμούσε τους λόγους και τις αιτίες για τους οποίους οι Αποικίες όφυλαν να γίνουν ανεξάρτητο κράτος. Το βιβλίο πουλήθηκε κατά χιλιάδες και έθετε τις βάσεις για να συνειδητοποιήσουν όλοι οι άπικοι την αναγκαιότητα της ανεξαρτητοποίησης. Μετά την ανάγνωση του ψηφίσματος του Λί στο Κογκρέσο, δημιουργείται από αυτό στις 11 Ιουνίου μία επιτροπή αποτελούμενη από τους Τόμας Τζέφερσον, Τζον Άνταμς, Ρότζερ Σέρμαν, Ρόμπερτ Λίβιγκστον και Βενιαμίν Φραγκλίνο. Στόχος της επιτροπής να επεξεργαστεί ένα σχέδιο διακήρυξης της ανεξαρτησίας. Ο Τζέφερσον, κατά προτροπή της επιτροπής, αποσύρεται σε ένα σπίτι στις παρυφές της Φιλαδέλφειας και αρχίζει να συντάσσει την πρώτη διακήρυξη ανεξαρτησίας από τις 12 έως τις 27 Ιουνίου. Στις 28 το προσχέδιο της διακήρυξης διαβιβάζεται στο Κογκρέσο, όπου μετά από συζητήσεις και αντεγκλήσεις υφίσταται αρκετές τροποποιήσεις. Στις 4 Ιούλη του 1776 το τελικό σχέδιο της διακήρυξης εγκρίνεται από το Κογκρέσο. Ο Τζον Χάνκοκ, πρόεδρος του Κογκρέσου, δίνει στις 5 Ιουλίου εντολή στον τυπογράφο Ντάνλαπ να τυπώσει το πρώτο κείμενο. Στις 19 Ιουλίου το Κογκρέσο διατάσσει την επισημοποίηση του εγγράφου της διακήρυξης. Το επίσημο έγγραφο θα τυπωθεί στις 18 Γενάρη του 1777 στη Βοστόνη και διανέμεται σε όλες τις πολιτείες. Ο δρόμος για την ανεξαρτητοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανοίξει. Και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ήταν από αυτούς που έσκαψαν βαθιά στη γη προκειμένου να βρει νερό το δέντρο της δικιάς τους επανάστασης. Πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν οι αιώνες, ο κόσμος άλλαξε. Το 2006, 300 χρόνια από τη γέννηση του Φραγκλίνου, η International Herald Tribune τονίζει σε άρθρο της πως ο Φραγκλίνος μας κάνει εμάς τους Αμερικανούς να νιώθουμε πως έχουμε ιστορία. Και δεν είχε άδικο η εφημερίδα. Ως άνθρωπος της επιστήμης παραπονιόταν ότι είχε γεννηθεί πολύ νωρίς. Όμως η αλήθεια είναι πως είχε πάντα το χρόνο με το μέρος του. Ήταν ήδη πατέρας και επιτυχημένος εκδότης όταν ο Τζον Άνταμς και ο Τζορτζ Ουάσιγκτον φορούσαν ακόμη κοντά παντελονάκια. Αποσύρθηκε, να σκεφτείτε, από τις τυπογραφικές επιχειρήσεις όταν ο Τόμας Τζέφερσον ήταν μόλις 4 χρόνων. Πέρασε 60 χρόνια ως Βρετανός υπήκος προτού ασπαστεί την επανάσταση, στην οποία στρατεύθηκε με ζήλο νεοφώτης του. Δεν είναι και λίγο. Ο Φραγκλίνος ήταν ένας γνήσιος διασώτης της ισότητας, κάτι που δεν μπορεί να υποθεί για τον Άνταμς, για παράδειγμα. Παρόλη την ευφυΐα του, δεν ήταν δημιουργός ιδεών, αλλά περισσότερο διακινητής τους. Καμία σχέση με τον ονειροπόλο Τζέφερσον. Και ο δε Αλεξάνδερ Χάμιλτον μπορεί να ήξερε τα πάντα, αλλά ο Τζέφερσον αμφισβητούσε τα πάντα. Αναφερθήκαμε νωρίτερα στον Τόμας Πέιν, τον ιδιαίτερο αυτό Άγγλο πολιτικό ακτιβιστή, φιλόσοφο, πολιτικό θεωρητικό και υποστηρικτή της Αμερικανικής Επανάστασης. Τον είχαμε φιλοξενήσει κάποτε από την εκπομπή μας. Ο Τόμας Πέιν, μεταξύ άλλων, θα γράψει κάποια στιγμή το ποίημα «Liberty Tree», το δέντρο της ελευθερίας. Ένα δέντρο το οποίο ουσιαστικά βρισκόταν τα χρόνια εκείνα στη Βοστόνη. Το συγκεκριμένο ποίημα μελοποιήθηκε στα χρόνια που ακολούθησαν. Ας το ακούσουμε. In a chariot of light from the regions of day, the goddess of liberty came. 10,000 celestials directed the way and hither conducted the day. A fair budding branch from the gardens above, where millions with millions agree, she brought in her hand as a pledge of her love, and the plant she named Liberty Tree. Beneath this fair tree, like the patriarchs of old, their bread in contentment they ate, unvexed with the troubles of silver and gold,
the cares of the grand and the great. With timber and tar they old England supplied and supported her prow on the sea. Her battles they fought without getting a groat for the honor of Liberty Tree. But here, O ye swains, is a tale most profane, how all the tyrannical powers, kings, commons, and lords, are uniting amain to cut down this guardian of ours. From the east to the west, blow the trumpet to arms, through the land let the sound of it flee. Let the far and the near all unite with a cheer in defense of our Liberty Tree.
Η περιέργεια του Φραγκλίνου συναγωνιζόταν την πνευματική του ευελιξία. Η ικανότητά του να επιχειρηματολογεί το ίδιο πιστικά για τις αντίθετες όψεις ενός ζητήματος κόντευε να τρελάνει τον Άνταμς. Ούτε είχε τίποτα ορθόδοξο ή ευαγγελικό. Ήταν πουριτανός. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά οι περισσότεροι συμφωνούν στο ότι έπαιρνε τον πουριτανισμό του όπως τα ιδεώδη του διαφωτισμού, με λίγο νεράκι και χωρίς τα δόγματα. Η θρησκεία του ήταν η ανεκτικότητα. Η σέκτα του ο πραγματισμός. Ήταν άνθρωπος της οργάνωσης, χωρίς ο ίδιος να είναι και τόσο οργανωμένος. Με την ίδια όρεξη έκανε κηρύγματα για την εγκράτεια και έγραφε τραγουδάκια για το μεθύσι. Εφάρμοζε την ολιγάρκεια, αλλά μόνο, όπως έλεγε, για όσο καιρό ήταν απολύτως αναγκαία. Το ότι ο Φραγκλίνος θα χαρακτηριζόταν κάποτε ο πρώτος μεγάλος Αμερικανός δεν ήταν καθόλου προβλέψιμο στη διάρκεια της ζωής του. Γεννήθηκε νωρίς, αλλά από ορισμένες απόψεις πέθανε και νωρίς. Η Αμερικανική Γερουσία επέλεξε να μην τον πενθήσει. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Στην 200η επέτειο της γέννησής του, οι New York Times τον τίμησαν πολύ χλιαρά. Φαίνεται πως δεν είχε ιδιαίτερες φιλοδοξίες, ήταν ελαφρώς κυνικός και η κλίση του ήταν περισσότερο προς τη διαχείριση παρά προς την ηγεσία, θα γράψει η εφημερίδα. Γιατί άραγε? Γιατί, όπως υποστηρίζουν πολλοί, ο Φραγκλίνος υπήρξε ο μόνος ανάμεσα στους θεμελιωτές του αμερικανικού έθνους που έκανε τέχνη την ελαφρότητα. Σε σύγκριση με τον Τζέφερσον ή τον Ουάσιγκτον, ήταν σαν το Μολιέρο απέναντι στον Κορνέγη, τον Ρακίνα. Χιουμοριστική διάθεση και γήινη πονηριά κόντρα στην ευλάβεια και την υψηπετή ευγένεια. Σάτιρα απέναντι στην αποφθεγματική σοφία. Ο ρόλος του ως δημοσίου άνδρα ήταν δύσκολο να κατηγοριοποιηθεί. Έμεινε για καιρό υποτιμημένος και ενίοτε ήταν δυσάρεστος. Ποια ήταν η τελευταία δημόσια πράξη του? Ήταν να υποβάλει αίτηση στο Κογκρέσο για την κατάργηση της δουλείας. Κανένας δεν πίστευε τόσο βαθιά σε μια κοινωνία χωρίς δεσμά, στις ελεύθερες ιδέες όσο και στην ελεύθερη αγορά. Ο Φραγκλίνος κατάφερε να ρίξει ψήφο και στα δύο, επιλέγοντας να μην κατοχυρώσει τις εφευρέσεις του, όπως είπαμε και στην αρχή. Προτιμούσε να είναι διαθέσιμες σε όλους. Η ματεριαλιστική εποχή μας τον ανεβάζει ξανά στο βάθρο του. Ο πρώτος αυτοβιογράφος της Αμερικής, συνεχίζει Herald Tribune, ταιριάζει περίφημα σε μια εποχή απομνημονευμάτων και εκμυστηριεύσεων. Θα έδινε άλλωστε άφθονη τροφή σε κουτσομπολιό. Προσέξτε, αποπλάνησε το κορίτσι του καλύτερου φίλου του, παράτησε την αραβωνιαστικιά του, απέκτησε έναν εξώγαμο γιο. Ό,τι πρέπει για την αμερικανική κοινωνία. Μεταξύ λογικής και επιθυμίας καταλάβαινε καλά ότι δεν μπορούσε να υπάρξει ανταγωνισμός, εφόσον μάλιστα ένας λογικός άνθρωπος μπορεί να βρει δικαιολογία για οτιδήποτε. Κάποτε δικαιολόγησε το μοίρασμα του ερωτικού του ενδιαφέροντος, επιχειρηματολογώντας ότι ένας άνδρας που είναι πιστός σε πολλές γυναίκες είναι πιο πιστός από έναν άντρα που είναι πιστός σε μία μόνο γυναίκα. Ήταν ο πιο πολυδιαβασμένος συγγραφέας στην επικυριακή Αμερική και μόνον η Αγία Γραφή πουλούσε περισσότερα αντίτυπα από το αλμανάκ του. Η βίβλος έλεγε πρέπει να αγοραστεί μόνο μία φορά, ενώ τα αλμανάκ πρέπει να αγοράζονται κάθε χρόνο. Υπήρξε επίσης ένας πρωτοπόρος των μέσων ενημέρωσης, ρόλος που ακόμα δεν του έχει πλήρως αναγνωριστεί. Όπως τονίζει Στέισι Σιφ, βραβευμένη με Πούλιτζερ, συγγραφέας του βιβλίου «Ένας μεγάλος αυτοσχεδιασμός, Φραγκλίνος, Γαλλία και γέννηση της Αμερικής», ο Φραγκλίνος είχε καταλάβει ότι η Αμερική δεν είναι νησί. Με δική του προτροπή, παγκόσμιοι χάρτες είχαν αναρτηθεί στους τοίχους της Εθνοσυνέλευσης. Είχε εκφράσει εύγλωτα τι σήμαινε ο πόλεμος της ανεξαρτησίας πέραν από τις αμερικανικές ακτές. «Πολεμάμε για την αξιοπρέπεια και την ευτυχία του ανθρώπινου γένους». Λίγα χρόνια αργότερα διατύπωσε τον πιο περιεκτικό ορισμό αυτής της χώρας. «Ο νέος κόσμος», διαβεβαίωσε, «κρίνει έναν άνθρωπο όχι από το ποιος είναι, αλλά από το τι μπορεί να κάνει». Και αυτά που μπορούσε να κάνει ο Φραγκλίνος ήταν εκπληκτικά.
Sand, even politicians living.
Living the USA από Steve Miller Band, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι του 68 που ασκεί σαφώς κριτική στα όλα όσα γέννησε μεταξύ άλλων το έθνος του Βενιαμίν Φραγκλίνου. Το κληροδότημά του δεν είναι κληροδότημα πολιτικής φιλοσοφίας αλλά πρωτεϊκής ύπαρξης, παράτολμης περιέργειας, ρυψοκίνδυνης δράσης, ομής ευφυΐας. Τι τελικά ήταν από όλο ο Φραγκλίνος? Εκτός από στάμπα του αμερικάνικου εκατόστα δόλαρου, υπήρξε ένας θαυμάσιος συγγραφέας, πολιτικός, εκδότης, τυπογράφος, θεωρητικός της πολιτικής, εφευρέτης, πολιτικός ακτιβιστής, υπάλληλος της κυβέρνησης, διπλωμάτης, ερασιτέχνης πολυμαθής, κακιστής, σχεδιαστής, μουσικός, πολιτικός φιλόσοφος, αυτοβιογράφος, βιβλιοθηκονόμος, δημοσιογράφος και οικονομολόγος. Πέθανε, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, σαν σήμερα, 17 Απρίλη του 1790. Τι άφησε πίσω του? Το αλεξικέραυνο και ένα κράτος. Δεν είναι λίγο? Σας αποχαιρετούμε με τους Decemberists και το τραγούδι Ben Franklin. Ένα τραγούδι που δίχασε όταν ήρθε η ώρα για την ανάλυση του.
Yeah, you can all thank me. Took some lightning, a kite, and a fat brass cage. And they're putting up streetlights in Gay Perry. You're welcome from our young nation. I'm the only American the French wanna see. They call me a genius, I can't disagree. They have guns, they have funds, they can set us free. Invest in my reputation. And do you know who the fuck I am? Yeah, do you know who the fuck I am? Do you know who the fuck I am? I am poor Richard's almanac, riding Benjamin fucking Franklin. My children, my sins may be magnified, but I do it all again, no hesitation. Playing Benjamin fucking